Češi vyvinuli nejmenší kovové nanomagnety na světě. Víc o nich v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Praha, Český Krumlov a Telč patří už čtvrt století na seznam památek UNESCO. Co se změnilo pro ně, zjišťovala Eva Kézrová. Počítač vytvořil po třech stoletích nový Rembrandtův obraz. Podrobnosti řekne Dalibor Zíta. Koho by nelákalo mít pohodlný dům na krásném místě a nejen na jednom, jak na to prozradí Petr Kološ. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Přesně před 25 lety se historická centra Prahy, Českého Krumlova a Telče stala památkami UNESCO. A i proto se dnes odborníci scházejí právě v Telči, aby si tuto významnou událost připomněli. A my to samé teď uděláme s Evou Kézrovou. Vítej.
Dobrý den.
Památky UNESCO jsou vyhlašovány už od 70. let a tak se nabízí otázka, proč se Praha, vždy považovaná za jedno z nejkrásnějších evropských měst, vlastně dostala na seznam až v roce 92?
Odpověď je jednoduchá, protože teprve až v tom roce 1992 tehdejší Československo přistoupilo k úmluvě o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, která vznikla už o 20 let dříve, tady v roce 1972. Tehdejší komunistická vláda ale zřejmě neměla zájem ukazovat české památky světu, anebo, a to je pravděpodobnější, se nechtěla nechat svazovat přísnými pravidly. Protože, jak známo, komunisté častokrát bourali budovy bez ohledu na jejich historickou hodnotu a to by v případě památky UNESCO nešlo, protože to je jedna ze základních podmínek. Všechno musí zůstat původní, nic se nesmí zásadně měnit.
Evi, vraťme se k tomu prvnímu trolístku českých měst, která se dostala na seznam UNESCO. Co se tedy pro Prahu, Český Krumlov a Telč za to čtvrtstoletí vlastně změnilo?
Tak já myslím, že to vidí každý, kdo v některém z těchto měst byl. Prostě je tam daleko více lidí v těch ulicích a to někdy až na hraně únosnosti. Jezdí k nám stále více zahraničních hostů a třeba Japonci jsou nejčastějšími cizinci v jihočeských Holašovicích, protože své cesty plánují právě podle památek UNESCO. Ale největším lákadlem je samozřejmě Praha a její historické centrum. Jen loni navštívili Pražský hrad téměř 2 miliony lidí. A podle členky České komise UNESCO Mileny Blaškové je to pochopitelné.
Já jsem přesvědčena o tom, že ano, že je Praha něco unikátního a výjimečného a těch turistů je tu v posledních letech tolik, že už že je to opravdu až moc. Takže například teď se začíná s novými trasami do okrajových částí Prahy, do Karlína, do Holešovic, aby odlehčili tomu centru, protože když se teď dostanete do centra, tak víte, že prostě se neproderete. Já vždycky, když jsem se vracela z nějakého dalšího pobytu z ciziny, tak jsem si s takovou chutí prošla Karlův most a říkala jsem si, bože, my to tu máme krásný. No to už teď není možný.
A podobně plné jsou v turistické sezóně i další české památky UNESCO, už jich máme tedy 12 a díky tomu patříme v poměru k rozloze mezi 30 zemí s nejvyšším počtem takových památek, takže jsme vlastně takovou UNESCOvou velmocí.
Ale ta poslední, tedy židovská čtvrť v Třebíči, ta byla na seznam napsaná už v roce 2003. Proč se tedy za těch posledních 14 let náš seznam prakticky nerozšířil? Vždyť máme světu co nabídnout?
Tak to určitě máme, dokonce je vytipováno 18 projektů, na kterých se pracuje. Jde například o Krušnohoří, Lázně nebo Kladrubský hřebčín. V únoru byla dokonce podaná kandidatura Žatce, co by města Chmele. Každá přihláška samozřejmě obsahuje i dobrozdání, že ve světě nic podobného neexistuje. Jenže ani to častokrát nestačí. I tady totiž hraje roli politika, jak potvrzuje Ditalimová z odboru mezinárodních vztahů Ministerstva kultury.
Zájemců je spousta a Centrum světového dědictví má takový systém, aby se dostalo hlavně na země, které třeba žádnou památku ještě nemají zapsanou nebo jich mají velmi málo. Jsou to země Afriky, Karibiku, Tichomoří, přírodní památky nebo smíšené statky mají přednost. Těch pravidel je vlastně docela hodně a bohužel ta tendence je taková, že kdo má své statky zapsané, tak možná by měl dát příležitost zemím, které jich tolik nemají.
Je to logické, protože památky UNESCO prostě lidi táhnou, takže určitě se na tom dá vydělat hodně peněz. Což mě napadá, platí se za ten samotný zápis na seznam?
Tak za ten samotný zápis se neplatí, protože jde o zápis stvrzující unikátnost dané památky, ať už jde o architekturu nebo přírodu. Ale všechny státy, které podepsaly už výše zmíněnou úmluvu, tak platí pravidelný poplatek, který se odvíjí od HDP dané země a vytváří se tím fond pro záchranu památek z ohrožených oblastí. například teď v Sýrii anebo Izraeli. Ostatně právě proto UNESCO tenkrát v roce 72 vzniklo jako reakce na přestěhování a záchranu egyptského údolí králů před zatopením kvůli přehradě, což se povedlo právě díky sbírce nadšenců.
Nezbývá, než si přát, aby nás lidi dále obdivovali, aby se na seznam dostala další spousta krásných českých míst.
Budeme si to přát a doufáme, že to někdy vyjde.
Přišla Eva Kézrová, děkuju.
Naslyšenou.
A ještě jednou urbanistické téma, i když tentokrát ze soudobé škatulky. Nedaleko Brna roste zvláštní stavba. Jde o ostrovní dům 27-letého studenta architektury Daniela Brídy. Vtip je v tom, že ho může jeřáb kdykoliv naložit a odvést na místo, které majitele zaujme. Unikátní projekt, jehož základem je použitý lodní kontejner, vyhrál soutěž Český ostrovní dům. Organizátoři akce chtějí upozornit na to, že domy dnes mohou být i úplně nezávislé na sítích a přitom stát tak komfortní, jak jsme zvyklí. Jak uslyšíte od Petra Kološe, soběstačnost je téma, které bude zajímat stále víc stavebníků.
Ten kontejner slouží jako vrstva, kterou technologicky vám může každý závidět.
Daniel Brída, student ČVUT, si lodní kontejner nevybral jen proto, že byl cenově dostupný. Chtěl taky, aby jeho dům zůstal mobilní a navíc ho lákalo, jak dobře se dá zaizolovat.
Na dřevostavba se investuje tisíce a tisíce korun do těsnicích pásek, aby se zatisnila každá netěsnost a na tom kontejneru, když vlastně si to pohlídáte, abyste tam žádné další díry neudělali a okna správně zatěsnili, tak ten kontejner už sám o sobě je těsný.
Všechny práce na stavbě unikátního domu zvládá tento mladík jen s pomocí přítelkyně a otce.
Nenašel jsem jediný další projekt někoho, kdo by vzal jeden kontejner a zateplil ho zvenku. Nevím, jestli je to tím, že ti lidi ostatní, co si dělají domy z kontejneru, to dělají kvůli tomu, že to je levný a nemají to vzdělání, ale jednoznačně si myslím, že je správným řešením použít ten kontejner na vnitřním povrchu a zateplit ho zvenku.
A ne zevnitř. Celkové náklady na stavební materiál se aktuálně pohybují kolem 500 000 korun. Domu zatím chybí interiér.
Já jsem se rozhodl, že vlastně si to finančně ušetřím a zlevním právě tím, že si to budu dělat sám. Dá se tak s nadsázkou říct, že vlastně přítelkyně, která chodí do práce, dokonce dělá na půl úvazku i druhou práci, takže vlastně ta vlastně se dá říct, že platí mě za to, abych já to stavěl, ale tenhle dům je tak specifický a ty detaily jsou tak náročné na preciznost, že si myslím, že ani nevím, jestli bych dokázal najít někoho, kdo by to dělal místo mě.
Po dokončení by dům měl být energeticky mimořádně úsporný.
Platíme za celou zimu 700 až třeba 1800 korun.
Pochvaluje si jiný dům, postavený z tradičních materiálů, architekt Jaroslav Tachecí.
Já kdybych to osadil nějakou fotovoltaikou, tak mám v podstatě téměř ostrovní dům.
Návratnost fotovoltaického systému ale přišla tomuto stavebníkovi příliš vzdálená. Ze stejného důvodu oželel i čistírnu odpadní vody. S vodou dešťovou ale hospodaří.
Máme na ní nádrž, nějak to trošku čistíme, používáme to na splachování a používáme to na praní.
Motivací, pro které se lidé začnou zajímat o soběstačná řešení, je už teď řada. A podle Pavla Podruha z projektu Český ostrovní dům jich bude jen přibývat.
My jsme ten projekt založili před rokem a půl s tou vizí toho odevírat konverzaci na téma udržitelnějších technologií. Takže přemýšlíme nad tím, jak zachovat náš standard života prostřednictvím nějakých nových myšlenek a technologií, aby jsme tu přírodu ničili méně než teď.
I proto Český ostrovní dům uspořádal studentskou soutěž zaměřenou na udržitelné směry výstavby a nakládání se zdroji. Práce budou k dispozici jednak na putovní výstavě a také se zhmotní, a to do podoby dvou apartmánů nedaleko Lipna.
Aktuálně dáváme dohromady všechny stavební povolení, budeme realizovat v roce 2018, budou to dvě malé soběstačné ostrovní neboli off-grid stavby ve volné krajině a bereme to jako takovou studijní záležitost. Dalším krokem realizačním potom bude budova, která přesně jde v intencích nějaké sdílené ekonomiky.
Není to v přímém rozporu s tím, co hýbe dneškem, to je to sdílení těch věcí, mít teda nějaký ostrov svůj vlastní.
Tomu, aby jsme došli k tomu, jak udělat sdílené věci, tak se vlastně učíme jednotlivé ty technologie na tom extrému ostrovnosti. Takže ona paradoxně vlastně sdílené technologie vlastně v základu fungují ostrovně, akorát se využívají jejich přibytky ke sdílení, takže vlastně jedno stojí na druhém.
Vodohospodářská i energetická řešení, díky kterým jsou stavby případně i úplně nezávislé na sítích, už sice existují, obvykle ale znamenají jak zvýšené náklady na realizaci, tak také vyšší nároky na provedení stavebních prací. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Tým projektu Next Rembrandt vytvořil po třech stoletích nový Rembrandtův obraz. Schválně neříkám namaloval, protože se nejedná o klasickou malbu. Jde o umělecké dílo zcela samostatně vytvořené umělou inteligencí. Počítač po analýze originálních Rembrandtových obrazů udělal portrét, který vypadá, jako by ho vytvořil sám mistr. Dílo je v těchto dnech v České republice a podívat se na něj zašel Dalibor Zíta.
V sídle pražského Microsoftu stojí obraz střední velikosti a na něm muž v klobouku se širokým bílým límcem, namalovaný s použitím typického rembrandtovského šerosvitu. Ten muž nemá žádné jméno, jeho podoba vznikla v počítači, jak mi na místě vysvětlil Robert Havránek z firmy Microsoft.
Na začátku se analyzovalo veškeré dílo Rembrandta pomocí technologií například pro rozpoznávání obličejů, rozpoznávání věcí a na základě toho vznikla predikce, co by asi s největší pravděpodobností bylo na obrazu, který by maloval Rembrandt. A podle těch patternů tak z toho vyšlo, že to je portrét muže, který má tmavý klobouk, tmavé oblečení, bílý límec a odhadovaného věku 30 až 40 let a že se kouká dokonce i doprava, takže takový detail. To byl podklad pro další krok, aby se detailněji potom analyzovali veškeré portréty Rembrandta po jednotlivých částech, že se koukal na oči a ten model se učil v podstatě, jakým způsobem by Rembrandt maloval oči. Nos, ústa a tak dále a pak to přešlo v celou kompozici obrazu. A ve finále tak to bylo všechno vstupní data pro model, pro analytiku pokročilou, aby s využitím strojového učení tak technologie navrhla nový obraz Rembrandta, který se potom speciálním způsobem vytisknul na 3D tiskárně a tím se dosáhly plasticity.
Lenka Čábelová, česká mluvčí Microsoftu, říká, že odborníci na historii umění obraz ocenili jako věrnou podobu Rembrandtova stylu.
Při uvedení obrazu v Nizozemí vlastně jsme dostali velmi dobrou zpětnou vazbu od odborné veřejnosti, přijala to pozitivně. Obraz byl vystaven určitou dobu v Nizozemí, přímo v holandských galeriích, vím, že se nějakou dobu pohyboval ve Francii a teď ho máme tady v Praze.
Obraz s názvem Nový Rembrandt vznikl jako analýza téměř 170 tisíc fragmentů Rembrandtových maleb. Výsledný obraz je 3D tisk, který se skládá z více než 148 milionů pixelů. Jde o výsledek 18 měsíců trvajícího projektu, do kterého se zapojili vědci a vývojáři, stejně jako historici umění s firem jako je Microsoft nebo institucí jako Delftská technická univerzita a Muzeum Rembrandtova domu v Amsterdamu. Poznatky z tvorby obrazu by v budoucnu mohly sloužit například pro tvorbu softwaru určeného pro restaurátory. Tvůrcům šlo ale hlavně o to demonstrovat dnešní možnosti strojového učení a jeho vysokou úroveň. I použitý 3D tisk se snažil kopírovat Rembrandtovu malířskou zdatnost, jak mi vysvětlil IT expert Pavel Konečný z firmy Neuron Soundware.
Ten obraz byl vytvořen velmi jako precizně v tom, že to není jako poster, ale opravdu má na sobě tuším 13 vrstev té barvy, čili tam se vytvořil i ten jako profil, kdybyste se podívali jako z boku toho pohledu, což normálně člověk není kouká na ten obraz přírody, když se podívali z boku, tak vlastně budou vidět jako vyšší a nižší místa podle toho, kolik se v tamtý barvě. A v tom on kopíruje tak, jak pracuje ten originální autor a jak opravdu ty obrazy vznikají. A to je něco, co na běžné tiskárně si doma jako nevytisknete. Tak to je to, co ukazuje sílu a potenciál tady těch jako nových nástrojů, kombinace robotů, strojového učení, jo, tady těch velkých dat a toho výpočetního výkonu, tak to mně přijde jako by na tomhle tom jako skvělá ukázka.
Originální Rembrandtovy obrazy mají obrovskou cenu. Stanovit ale cenu obrazu, který Rembrandtovou technikou vytvořil počítač, je poněkud tvrdší oříšek.
Co se týče ceny, my ten obraz nechceme prodávat, to znamená, zatím se nestanovila, aspoň co já vím, tržní cena. Otázku, jaká bude budoucnost, nedokážu říct, ale za nás, tak je to něco, co je zajímavý projekt, ukázka technologií a náš cíl není to prodávat, takže neřešíme cenu.
Tolik Robert Havránek z firmy Microsoft. Obraz nový Rembrandt byl do České republiky zapůjčen na týden. Dnes je poslední den, kdy se nachází v české centrále firmy Microsoft. Dalibor Zíta, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Češi vyvinuli nejmenší kovové nanomagnety na světě. Jsou tisíckrát drobnější než třeba průměr lidského vlasu. Jejich objev publikoval i prestižní časopis Nature Communication. A já tady mám teď už ve studiu jednoho ze spoluautorů, Zdeňka Sofera z Ústavu anorganické chemie VŠHT v Praze a držitele Neuron Impulzu 2016. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, začněme tím zmiňovaným úspěchem. V čem je unikátní vytvořit tak maličký magnet a jaké vlastně bude mít využití nebo s jakým cílem jste vytvářeli takovou látku?
Primárně jsme se zabývali studiem grafenu, respektive jeho možnosti využití pro sorbce nejrůznějších těžkých kovů. Po ohřátí tohoto materiálu, který jsme získali po vychytání z roztoku různých jontů, jako například toho zmiňovaného železa, při jejich ohřevu došlo k tomu, že jsme získali materiál, který měl velice zajímavé magnetické vlastnosti. Když jsme jej studovali dále, tak jsme zjistili, že se tam to železo vyskytuje v elementární podobě, což není příliš obvyklé, protože bylo stabilní dlouhodobě na vzduchu. Normální nanomateriály, zejména jako je například to železo, jsou velice reaktivní. V tomto případě ale došlo k zachycení jednotlivých nanočástic, extrémně malých nanočástic železa, uvnitř grafenových rovin a tím byly stabilizovány a nemohlo dojít k jejich oxidaci. Takže ten materiál je dlouhodobě na vzduchu stabilní.
A když bychom to porovnali s tím klasickým magnetem, jako lidé běžně znají, mluvíme jenom o jakési shodě, nebo skutečně se tam dají najít nějaké podobné vlastnosti nebo připodobnit to k tomu klasickému magnetu?
Poměrně dost se takovéto materiály odlišují, zrostou se zmenšujícím se rozměrem, se tam vyskytují efekty, jako je superparamagnetismus a podobně, který se odlišuje od klasického magnetického chování.
A chcete takovou reakci, je pro vás kýžená, tak aby vlastně ta látka, kterou jste vyvinuli, měla to určité použití, kam směřujete?
Ano, aplikace se zde nabízí poměrně široké, zejména v medicíně. Tím se jí zabývají kolegové v Olomouci, kteří testují například aplikace pro MRI imaging, pro lékařské aplikace.
Můžete být i konkrétnější, kde se v medicíně může uplatnit taková nanolátka? Jako nosič, řekněme
jako
spíš?
Za prvé jako nosič a za druhý jako kontrastní látka pro zobrazování.
Takže PET-CT a podobné zobrazovací technologie.
Ano, magnetická technologie. Tomografie.
A další využití i mimo medicínu?
I mimo medicínu se samozřejmě nabízí tento materiál. Mimo toho, teda, že je magnetický, tak má extrémně veliký povrch, tak může sloužit například jako nosič katalyzátorů a podobně. Přičemž po reakci ho velice snadno rekuperujeme tím, že ho magnetem přitáhneme a z té reakční směsi odstraníme, můžeme jej znovu použít.
Což vlastně by asi mělo vliv jednak na cenu a jednak i na ekologii.
Ano, byl by ten materiál pak mnohem efektivnější a snadněji by se pak z toho systému, kde se používá pro tu katalýzu, separoval.
Tak to jsme byli u těch nejmenších nanomagnetů, ale vy se na fakultě nebo v ústavu anorganické chemie obecně zabýváte novými perspektivními materiály, a to na bázi polovodičů a dvoudimenzionálních nanomateriálů. Jak si to vlastně představit, takové látky, a hlavně kvůli jakým vlastnostem, které jim chcete vtisknout, je vyvíjíte?
Tento materiál si můžete představit de facto jako list papíru, ale list papíru, který je tenký de facto pouze jako jeden atom. Takže se tam vyskytuje mnoho unikátních vlastností, zejména z hlediska elektrických parametrů, ale také ten materiál může vykazovat někdy i neobyčejné vlastnosti magnetické. Vyznačují se velice velkým povrchem, takže se zde nabízejí aplikace v ekologii, například jako sorpční materiály, ale také třeba pro membrány, pro separace v průmyslových procesech a mnoho dalších. Aplikační pole je opravdu extrémně široké.
A jaké tedy konkrétní vlastnosti jim vlastně vtisknout chcete? Je to určitá voděodolnost, je to určitá naopak propustnost, nebo co vlastně, když vyvíjíte takový materiál, co je vaším cílem?
Těch projektů, kterými se zabýváme, a těch směrů, který sledujeme, je mnoho, protože obvykle se ta nejvhodnější aplikace objeví až v průběhu toho výzkumu, ale jeden z mnoha směrů, který sledujeme, je například z hlediska elektrické vodivosti pro využití v mikroelektronických aplikacích. Další je ovlivňovat selektivně jejich vlastnosti, aby to šlo využít ten materiál například pro separace plynů, což znamená, že tam vytváříme selektivně veliké pory, které umožní například oddělit vodík od oxidu uhličitého a podobně.
A když bych se i zeptala možná laicky, tak jak ten základní výzkum probíhá? Vy zkoušíte nějakým způsobem reakce chemikálí a teprve pak pozorujete, jaké ty vlastnosti ta výsledná látka dostane, a nebo naopak si vytýčíte cíl a zkoušíte se k němu dobrat?
Je to tak nějak, abych řekl pravdu, kombinace oboje. Máme nějaké teoretické předpovědi, něco se dá nasimulovat, jaké vlastnosti lze předpokládat, a na základě toho sledujeme ten daný směr toho výzkumu. Případně dost často, jako v případě třeba z těch zmíněných nanomagnetů, se taková vlastnost nebo takový materiál připraví de facto náhodou.
A zaskočila vás skutečně nějaká neočekávaná náhoda někdy, která ale vedla k něčemu, co se potom významně projevilo do praxe?
Velice zajímavé byly ty již zmiňované nanomagnety toho železa.
Tak to skutečně byl vedlejší produkt, neočekávaný.
Ano, to byl neočekávaný vedlejší produkt. A těch vlastností, co se najde, tak je mnoho. Například třeba, když studujeme teď některé deriváty grafenu, tak čistě náhodou objevíme, například jsme objevili unikátní separační vlastnosti těchto materiálů pro čištění plynů a podobně.
A na jakých konkrétních materiálech tedy pracujete teď, když se vezmeme skutečně tu soudobou práci?
Tak v současnosti je stále to pole poměrně široké. Jedná se, ať již mnohokrát zmiňované materiály na bázi uhlíku, čili nejen grafen, uhlíkové nanotrubice, ale pak existuje mnoho dalších vrstevnatých materiálů, jako jsou anorganické analogy grafenu. Planární strukturu nemá jenom uhlík, ale může jí mít například i křemík, fosfor, arzén. A pak některé sloučeninové materiály, jako jsou například dichalkogenidy přechodných kovů, které se ukazují jako extrémně perspektivní materiály pro elektrokatalýzu.
Dá se vůbec říct, které materiály nebo skupiny těchto materiálů jsou nejperspektivnější z hlediska budoucnosti?
To je velice složité říct, protože to aplikační pole je extrémně široké, tak je nutné také říct, pro jakou aplikaci danou by se s nimi počítalo. Ať už se jedná o aplikace v mikroelektronice, optoelektronice, nebo naopak katalýze, separaci plynů a podobně.
Hodně se mluví i o kapacitě baterií, což je stále obrovský problém. Může třeba nanotechnologie pomoci právě při vývoji nějaké skutečně vysokokapacitní baterie?
Ano, toto je velice významné aplikační využití těchto 2D materiálů, protože mají v sobě schopnost interkalovat ionty alkalických kovů, jako je například litium nebo sodík, které slouží jako základ elektrod v těch již zmíněných litium-iontových bateriích.
Ale stále ještě nemáme nějakou takovou, o které by se skutečně mluvilo jako o přelomové baterii.
Zatím jsou to práce, věnují se tomu stovky skupin po celém světě, protože toto výzkumné téma je opravdu velice aktuální a nabízí se zde velice široké perspektivy pro objevy
v
příštích letech.
A možná i nominace na Nobelovu cenu si myslím, že v tomto oboru by asi potom proběhla.
Pokud by to byl tak přelomový a zásadní objev, tak ani to nelze vyloučit.
Tím se dostáváme tak trochu k automobilovému průmyslu, který samozřejmě vidí budoucnost v elektromobilech, ale také v pohonech na vodík. Auta poháněná vodíkem dostávají jedničku od ekologů, protože z výfuků odkapává jenom voda, ale výroba tohoto plynu rozkladem vody je hodně drahá, protože se musí používat zlato, iridium nebo platina. Váš tým teď vyvíjí materiál, který by mohl přípravu vodíku podstatně zlevnit. Na ten projekt jste dostal Neuron Impuls. Co to vlastně obnáší a na čem tady konkrétně pracujete? K čemu se chcete dostat?
Chceme se dostat k materiálu, který by se svými vlastnostmi přiblížil zejména z hlediska elektrokatalytických schopností těm platinovým kovům a tím pádem velmi výrazně snížil přepětí vodíku a tím pádem i energetickou náročnost takového procesu. Pro tyto aplikace využíváme, zejména jak už jsem zmiňoval, ty vrstevnaté materiály na bázi dichalkogenidů přechodných kovů, případně jejich kombinace s grafenem, který přináší velkou elektrickou vodivost, a dichalkogenidy přechodných kovů přináší ty výborné elektrokatalytické vlastnosti.
To znamená, že ty vstupní látky, které by do toho procesu zasáhly, jsou podstatně levnější a tím by byl levnější i ten vodíkový pohon.
Ano, přesně tak. Je to de facto materiál pro výrobu vodíku, ale pak jsou ještě materiály nutné vyřešit samozřejmě skladování vodíku a pak jakým způsobem se převádí ta energie v tom vodíku chemická uložená na tu energii pohybovou, ať již pak to auto je poháněno palivovým článkem anebo spalovacím motorem, kde se spaluje samozřejmě místo benzínu pak ten vyrobený vodík.
Co jsou vůbec pro vás v tom vašem oboru ty hlavní komplikace?
Uchování té energie, ať již se myslí ty litium-iontové baterie nebo jakékoliv jiné baterie, které jsou schopné uchovat dostatečnou energii, aby ten elektromobil měl dostatečný dojezd, a nebo jak uchovat ten vodík, čili velice důležité jsou také materiály pro úchovu toho vodíku, uchování a z toho materiálu pak získání toho vodíku s minimální energetickou náročností.
Prozradíte nějaké projekty, které chystáte do budoucna?
Tak obecně se zabýváme dále a hlouběji těmito materiály a sledujeme ať již témata nejen pro ty elektrokatalytické aplikace, ale také například materiály pro uchovávání vodíku, materiály pro elektrody baterií, elektrody superkapacitorů a podobně.
Ten váš obor je velmi široký a zasahuje do mnoha jiných oborů. S jakými spolupracujete a na jaké báze vlastně vůbec ta spolupráce probíhá?
Spolupracujeme s mnoha institucemi, ať již v Evropě nebo v zámoří, protože ten výzkum je velice multidisciplinární a tím pádem je do toho nutné zapojit také kolegy z mnoha dalších oborů, takže intenzivní spolupráci máme z několika pracovišti v Německu, ve Spojených státech, ale i v Asii, jako v Singapuru například.
Hodně se mluvilo i o tom, že nanočástice jsou natolik nové v tom našem prostředí, že vlastně nevíme ani, jak se k ním zachová příroda, nikdy také lidské tělo. Pokračují i výzkumy tímto směrem?
Ano, mnoho skupin se zabývá ekotoxikologickými vlastnostmi nanočástic. Například mý kolegové v Singapuru se tímto zabývají, protože je také potřeba nutné vědět, jakou interakci s živými organismy a podobně tyto nové materiály budou mít, protože díky své velikosti jsou například schopné pronikat až do buněk a jakým způsobem se tam budou chovat. Velice intenzivně se to řeší například u materiálů, jako je oxid zinečnatý, oxid titaničitý, protože s těmito nanočásticemi se můžete běžně setkat například v opalovacích krémech a podobně. Například škodlivost se prokázala u uhlíkových nanotrubiček, které se chovají vůči organismu podobně jako asbestová vlákna, čili můžou mít rakovinotvorné účinky. Takže je potřeba to u těch materiálů také zvažovat, v jakém prostředí budou aplikovány, aby se pak v případě, že jsou toxické, aby se z toho systému nemohly uvolňovat.
Tak se těším od vás někdy v budoucnu na další zprávy. Dnes byl mým hostem Zdeněk Sofer z Ústavu anorganické chemie VŠCHT v Praze a držitel Neuron Impulsu 2016. Děkuji, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Nejen tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parluková.